Israel elo adukwe kweba. Esrain etan atosuna elo.
Nana blu, no wa fordu ya moka we lo brefe. Ne da fu ono kwale wa ewe oka suna linto fe. Na blimbe, fordu ya moka bichi ya brefe. Fu ono kwale bichi ya brefe, fe osusunu. Fule blefe.
Naka enta hami esu mbi Dawid amona leamo. Entam ane naka hamu ji. Ne hafo abiana beji wie brefe. Ne hafo owie ebia ebechia hafo abiana ane belenfe.
Iya, o oh, nanabulu. Fwa bopu bukanfu fu ofula. Mwa fu ono kwale amuwa pasu yato. Ma buwa susu nwa bopu mokapu fu. Fwa bopu to omomolofu mfu. Fwa bopu opasu abutenya fufu. Fodo amuwa bobu mlifu fe. O, oh, isa enwa lepo bulu. Nanabulu. Ma bu tu mifefu. Ono kwale labo mlifu. Fode opu waede da suji. Ni de da la jialia fute hamu itoloa fule da njuchwe bwe lalahe rahab amomo fopu tumi dafo aluposain fobo asoso fobo ase fulo chua eipo moto atofe ase fulo bwe jope muabina sofe tabo po hermon abo bode ilo akamfo foda fobe butumi ibu onle Fujo pebe lofwa, ilebo e mwa asuji onokwale sofa po wa fu ebia, odwea moka mwa onokwale teja funkwa. O nana bulu, ahane bunyo petre, bu nafo ansito, wanke amoto bunya ansiji. Ansi beji amofo edato eke heto fe, fu ilebo e sofa chu amofwa, chufe fuji amwa unwole numinyam, fuwa witole teha anetumi. Chufa funa na bulubo ane koto. Fu Israel wanke po bo ane uwiye. Eke akofato e chon ato unhe to. Suna ahane buta madale fuwe mafe.
Na waisa okopo okwa wane. Na lemu chu ahamoto. Chumo fuwa. Na ume esu mbi Dawid anfe. Na pome ofo bikpamo. Podamo ofuli. Mi tumi be lemu ema. Mi biyebo wa mwane. Molupo okoko meta le jimoso esato. Ohalalahe okoko meta le bamo ase. Nomo adon lemo aseto. Damo alupo leda. Miono kwale. Pome odo ya ema okabobu omu. Medaso obenya aone. Nehamu iwie ojikwa bochu opweno. Yewo inchubongwa. Obebla me obe. Fujimese. Mibulu pome enkwa ho bota. Nobwemo mibite. Obobwe osoloso awiye fe yun. Miodo ya emoka ibechi ya moso brefe. Mia munyo insene intam beli kinki inki. Iwiye ji me dale muweito ekeke eke. Ale amo ososo ibono brefe ya moa. Ale mu owiye ibiya e ibechi ya ne. Tame nemo abibe kiname ato sunahe. Bome natime amandeye okpaso. Bome obume amandeye. Bome kitame emblatoa. Momo ne hye pete ya mo e bibi amola kwanso. Mwe ya mo mple amola la eso. Tame me dinki mi odo ya emoka lemoso. Nte kina ono kwa le wahamo. Emo to mentam anene ka hamo. Nte che me asombli he hamo. Na kame dantam wacha ole pe. Ane mo wafu suna Dawid ekeke eke. Iwie jibe chi ya mo weto brefe. Owi ebia beti ya me anseto brefe fe owi. Ibeti ya fe ochera. Muji odansi ono kwa lepoa obu ngulota sone.
Iya. O bulu. Tame fakina mo. Jamo. Oblo hie defo ohanfe fada ufuli anfeso. Fatun tamamo fe kahafu osumbi ya mo. Falento kota mo yabito. Fabuye buye mo abunti fe bu. Fainta mo nga inkwa fe. Eno achompo bode muatowi, omaba mbasu fobode muahilabwe, fahamu anyababa nya onwole moso, ansi demu alupufeji. Fahamu odayeno la u, fumehamu otalele seno, faswe momo akonfra, pamu uwie biada, fakamu mpati, pupele didamo, iya. O nana blu, emenke, fe ngai we bre fe emenka fo klumbesi oja chi kayane minkpaji obilope musu pale fo boe nyangpsa mo betali chi ankpa lo mo opumwe kekeke mo betali siri si lo ya aniwie bembi opa fo po onokwale kafo oduya emo ka wintam ha david enkonobo mata hila anebrefo asumbi bweso alia omabamba so fo breme siaso nana blu fo alupo bre owia fedamu ofuli ahila bwe etreje tenia oyowa bodemu ahila bwe mlekamfo nana blu brefe ebamuto etralabamuto